Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Pemimpin dunia beri ucapan selamat kepada Joe Biden. Dukungan langkah konkret kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat. Berita selengkapnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Erdogan berharap hubungan antara Amerika Serikat dengan Turki lebih erat. Dilansir dari AFP Rabu, Erdogan mengatakan tantangan yang dihadapi dunia saat ini, baik di tingkat global maupun regional, menuntut kerjasama berdasarkan pada kepentingan dan nilai-nilai kebersamaan. Selain Erdogan, Kanselir Jerman Angela Merkel juga memberikan selamat kepada Biden lewat sambungan telepon. Merkel berharap kerjasama antara Jerman dan Amerika Serikat terjalin erat dan saling percaya. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Irlandia Michel Martin juga memberikan selamat kepada Biden melalui sambungan telepon. Macron mengaku ingin bekerja sama dengan Biden dalam masalah perubahan iklim, kesehatan, perang melawan terorisme, dan pembelaan hak-hak fundamental. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden lewat sambungan telepon. Johnson mengatakan dia membahas kerjasama dalam mengatasi perubahan iklim dan pemulihan pandemi COVID-19. Dilansir dari Reuters Rabu, Johnson berharap hubungan Inggris dan Amerika Serikat dapat terjalin erat di bawah kepemimpinan Biden, mengingat kedua negara ini memiliki kesamaan masalah seperti perubahan iklim. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan pada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa kesepakatan gencatan senjata Nagorno-Karabakh langkah tepat menuju solusi jangka panjang. Pasukan penjaga perdamaian Rusia telah dikerahkan ke Nagorno-Karabakh pada Selasa sesuai kesepakatan gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran selama 6 pekan antara pasukan Azerbaijan dan etnis Armenia serta membekukan perolehan wilayah oleh Azerbaijan. Melalui telepon, Erdogan mengatakan kepada Putin bahwa Turki akan mendirikan pusat untuk mengamati gencatan senjata bersama dengan Rusia. Lokasi pusat pengamatan gencatan senjata itu, menurut Erdogan, di tanah yang dibebaskan dari penduduk Armenia yang ditentukan oleh Azerbaijan. Semua restoran dan tempat hiburan malam di Moskow akan dilarang melayani pelanggan dari pukul 11 malam hingga 6 pagi selama 2 bulan. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, Selasa mengatakan, pembatasan tersebut diberlakukan dalam upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sobyanin mengatakan, langkah-langkah itu akan diberlakukan mulai 13 November hingga 15 Januari 2021. Selama periode itu, murid-murid sekolah juga harus mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring. Rusia pada Selasa melaporkan 20.977 infeksi baru virus corona dan 368 kematian. Kita beralih ke berita nasional. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Guspardi Gaus, mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, demokrasi, dan multilateral pasca kemenangan Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020. Guspardi Rabu menilai kemenangan Biden memang patut menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam demokrasi dan demokratisasi. Biden telah menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang akomodatif di tengah aspirasi pemilihan Amerika Serikat yang multi etnis, agama, dan teritori. Guspardi menyampaikan kemenangan Biden di basis dan kantong-kantong suara Trump patut ditengarai bahwa pemilihan Presiden Amerika Serikat tidak terganggu oleh penetrasi kekuasaan petahana. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo bertekad membangkitkan wisata di Kabupaten Nias Pesisir Sumatera Utara, antara lain dengan memberi dukungan terhadap penyelenggaraan ajang Video Tourism Contest. Menteri Edi Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengapresiasi Nias Pesisir yang telah menyelenggarakan rangkaian video tourism contest. Menurut Edi, kegiatan ini menjadi ajang promosi sekaligus membangkitkan pariwisata di Kepulauan Nias pasca pandemi melalui karya kreatif berupa video yang dapat diunggah pada berbagai media daring dan luring. Ia mengatakan, salah satu bentuk wisata yang menjadi andalan saat ini adalah wisata bahari. Berita terakhir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, program rehabilitasi ekosistem mangrove akan dilakukan secara terukur dan terintegrasi, serta melibatkan multi pihak baik mitra strategis di dalam negeri hingga lembaga internasional. Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen akan melakukan rehabilitasi 600 ribu hektar dalam 4 tahun ke depan dengan melibatkan multi-stakeholder. Berdasarkan pemaparan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia saat ini memiliki area mangrove seluas 3,31 juta hektar dan di antara area tersebut sebesar 637.624 hektar sedang berada dalam kondisi kritis sehingga perlu dilakukan pemulihan ekosistem. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Joe Biden Presiden, harapan bagi perubahan politik Amerika Serikat. Pemilihan Presiden Amerika Serikat telah berakhir dan menghantarkan Joe Biden serta Kamala Harris ke Gedung Putih di Washington. Melalui pertarungan yang sengit, Joe Biden mengungguli petahana Donald Trump dengan selisih jumlah angka signifikan pada perolehan electoral vote. Sejumlah pemimpin negara di berbagai kawasan dunia menyambut hasil sementara pemilu Amerika Serikat dengan mengucapkan selamat kepada Joe Biden sebagai presiden terpilih atau president-elect. Untuk kawasan Asia, yang pertama menyambut baik hasil pemilu adalah India. Perdana Menteri India menyebutnya sebagai wujud keberhasilan imigran Amerika Serikat asal India. Ibu dari wakil presiden terpilih, Kamala Harris, memang berasal dari India. Dalam pidato kemenangannya, Kamala menyebutkan bahwa kepercayaan sebagian besar rakyat Amerika Serikat untuk memilih Joe Biden dan dirinya sebagai wakil presiden merupakan inspirasi bagi Amerika Serikat khususnya kaum wanita. Kamala adalah wanita keturunan imigran Amerika yang pertama kali menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Di tengah euforia dan hiruk-pikuk merayakan kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris, hingga Rabu 11 November Donald Trump belum menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden. Tim kampanyenya masih terus menyatakan bahwa kubu Trump tidak mengakui kemenangan Joe Biden bahkan masih bertekad mengajukan gugatan hingga ke Mahkamah Agung. Apa yang dilakukan Donald Trump atas proses dari hasil pemilu dinilai sebagai fenomena negatif demokrasi di negara besar yang sering disebut sebagai contoh pelaksanaan demokrasi bagi negara-negara lain. Memberikan ucapan selamat kepada yang menang adalah tradisi luhur demokrasi di negara itu. Selisih perolehan angka elektoral dan pilihan rakyat yang sangat signifikan tidak membuat Donald Trump mengubah sikapnya apalagi menyatakan akan segera meninggalkan Gedung Putih. Sejarah mencatat pada pemilu tahun 2000 selisih perolehan suara Al Gore dan George Bush hanya terbawa tipis yakni sekitar 2.000 suara di negara bagian Florida. Namun pada malam hari setelah pencoblosan dan adanya hasil hitung sementara, Al Gore yang punya peluang besar menggugat hasil pemilu segera menyampaikan pidato mengakui kemenangan George W. Bush. Apa yang terjadi dengan pemilu Amerika Serikat dan kekisruhan akibat klaim Donald Trump memang adalah urusan internal Amerika Serikat. Bagi negara-negara lain, yang dinanti adalah perubahan kebijakan pemerintahan Joe Biden kelak. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang dikibarkan Donald Trump serta memburuknya hubungan Washington dengan Uni Eropa dan NATO diharapkan akan berubah di era Joe Biden ini. Uni Eropa menyambut positif terpilihnya Biden. Presiden Prancis Emmanuel Macron berharap dengan hasil pemilu, Amerika Serikat akan kembali pada kesepakatan Paris tentang lingkungan hidup. Para pemimpin Iran di Teheran berharap agar Biden juga akan mengubah pandangan dan kebijakannya terhadap Iran, yang masih belum menyatakan apapun justru China. Padahal di era Trump, negara itu kerap bersitegang dengan Amerika Serikat terkait berbagai hal, mulai perang dagang hingga masalah Laut Cina Selatan. Masih harus ditunggu apakah terpilihnya Joe Biden dan Kamala Harris akan mengubah eskalasi ketegangan hubungan ekonomi dan politik secara global. Demikian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 11 November 1946 dimulainya perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan Indonesia-Belanda dipimpin oleh Lord Killen. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober dan membuka peluang ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal antara lain Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949, dan pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Beralih ke peristiwa tanggal 11 November 2000, terjadinya bencana Kaprun di Austria. Bencana Kaprun adalah peristiwa kebakaran kereta api di dalam terowongan di Kaprun, Austria pada 11 November 2000. Kebakaran ini menewaskan 155 orang. Sebagian besar korban adalah pemain ski dalam perjalanan mereka ke Gletser Kitzsteinhorn. 161 penumpang dan 1 konduktor naik kereta api yang digerakkan oleh kabel untuk perjalanan pagi menaiki dan menuruni terowongan sejauh 3.300 meter atau 10.800 kaki. Pemanas listrik di kabin di ujung bawah kereta api terbakar karena kesalahan desain yang menyebabkan unit terlalu panas dan mengakibatkan terjadinya kebakaran tersebut. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 11 November 2011, Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-26 dibuka. Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games ke-26 2011 dibuka pada 11 November dan berakhir pada 22 November 2011. SEA Games ke-26 diselenggarakan di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan yang mempertandingkan 44 cabang olahraga dan memperebutkan 542 medali emas. Jakarta sudah pernah menyelenggarakan SEA Games 3 kali, yaitu pada tahun 1979, 1987, dan 1997. Juara umum Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games ke-26 2011 adalah tuan rumah Indonesia. Palembang dipilih menjadi tuan rumah utama SEA Games ke-26 berdasarkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai Palembang merupakan kota yang paling bersemangat disertai kesiapan fasilitas gelanggang olahraganya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Surya tenggelam di telan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan balikku dalam kehidupan dua remaja kehilangan, penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan. Malam thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Kementerian Pertanian Jaga 11 Komoditas Untuk Jamin Ketahanan Pangan. Kementerian Pertanian menjaga 11 komoditas untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam webinar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang bertema Ketahanan dan Swasembada Pangan Indonesia 2045 dalam hubungan dengan kualitas sumber daya manusia di Jakarta, Senin 9 November. 11 komoditas tersebut adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi atau kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Syahrul Yasin Limpo memprediksi ketersediaan pangan di Indonesia sampai Desember 2020 akan aman karena 11 komoditas tersebut telah diamankan. Selain menjaga ketersediaan 11 komoditas pangan utama, Kementerian Pertanian juga menjaga ketersediaan komoditas substitusi impor, yaitu bawang putih dan daging sapi. Selain menyiapkan ketersediaan pangan hingga akhir 2020, Kementerian Pertanian juga berupaya menjamin ketersediaan pangan hingga 2 tahun ke depan, guna menghadapi dampak krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Sementara itu, Kementerian Pertanian mengambil sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan tersebut, antara lain dengan mencoba memperluas areal tanam untuk jagung dan bawang merah. Kementerian Pertanian juga mencoba meningkatkan produksi gula, daging sapi, dan bawang putih. Mereka juga berupaya melakukan diversifikasi pangan lokal, seperti ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang, dan sorghum, selain juga memanfaatkan lahan pekarangan dan marginal melalui program pekarangan pangan lestari atau P2L dan urban farming. Menurut Syahrul Yasin Limpo, saat ini banyak artis maupun pejabat yang sekarang beragroponik dan menanam sayur di halaman rumahnya. Lebih lanjut, pemerintah juga membuat lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, kabupaten, bahkan desa yang diharapkan dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat, selain juga dengan mengembangkan komando strategi penggilingan dan stabilisasi harga. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona batuan berlubang dengan pantai yang punya keindahan alam yang unik ini wajib Anda kunjungi saat memilih berlibur ke daerah Sukabumi. Pantai Karang Hawu yang terletak di daerah Sukabumi, Jawa Barat ini punya keindahan khas panorama alam yang unik dan eksotis. Pantai ini menjadi salah satu pantai yang terkenal di daerah Sukabumi dengan keindahan khas tebing yang menjorok ke laut. Selain itu, pantai ini punya cerita mistis yang telah terkenal dan diakui oleh warga sekitar. Jika Anda datang dan berlibur ke lokasi ini, Anda akan disuguhkan pemandangan yang indah berupa hamparan pasir yang lembut dengan warna kecoklatan. Udara yang sejuk serta deburan ombak besar yang menghantam tebing semakin menambah pesona keindahan Pantai Karang Hawu ini. Menurut cerita masyarakat sekitar, pantai ini diberi nama Karang Hawu karena terdapat lubang-lubang pada tebing atau batu karang sehingga akan tampak seperti tungku. Hawu yang dalam bahasa Sunda berarti tungku, karena itulah pantai ini dinamai dengan Karang Hawu. Selain itu, pantai ini juga terkenal dengan mitosnya yang konon katanya tebing yang menjorok ke laut itu merupakan singgasana Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Konon, masyarakat sekitar percaya bahwa pantai ini menjadi tempat favorit sang penguasa Laut Selatan. Panjang garis pantai ini mencapai 4 km. Apabila Anda berada pada puncak bukit, Anda dapat menikmati pemandangan Pantai Karang Hawu dengan jelas. Panorama laut lepas hingga ombak besar yang menghantam batu karang menjadi pemandangan yang sangat indah di sini. Anda juga dapat menyaksikan lubang-lubang yang terbentuk di pantai ini yang sekilas terlihat seperti tungku. Uniknya lagi, di lokasi ini terdapat sebuah jembatan sederhana yang terbuat dari bambu, sehingga Anda dapat berjalan melewati aliran air laut menuju ke bagian ujung karang yang satunya. berjalan-jalan menyusuri pantai dengan sesekali bermain dengan hamparan ombak atau bahkan duduk-duduk dengan santai sambil menikmati deburan ombak serta menikmati sinar matahari menjadi aktivitas yang menyenangkan di pantai ini. Walaupun terlihat jelas ombak di pantai ini cukup besar, namun Anda jangan khawatir karena pada sisi yang berpasir, ombak yang terbentuk akan semakin mengecil. Bagi Anda yang suka berselancar, tidak ada salahnya untuk mencoba di lokasi ini. Kawasan ini juga menyediakan penyewaan surfing. Pantai ini terletak di Desa Cikakak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan dekat dengan kawasan wisata Pelabuhan Ratu, kurang lebih sekitar 16 km dari Pasar Ikan Pelabuhan Ratu. Akses untuk menuju lokasi ini cukuplah mudah karena Anda dapat menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Bagi Anda yang menggunakan kendaraan umum, Anda dapat naik bus atau angkutan umum dari Terminal Pelabuhan Ratu dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit. Apabila Anda menggunakan kendaraan pribadi, Anda dapat menyesuaikan dengan rute kendaraan umum untuk menuju lokasi ini.
Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ada aku
di sisimu.
Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
DKI Jakarta berhasil meraih predikat sebagai kota transportasi terbaik di dunia. Jakarta memenangkan Sustainable Transport Award atau STA 2021 atas program integrasi antar moda transportasi publik yang terus dikembangkan. Kemenangan Jakarta ini diumumkan 30 Oktober 2020 pada puncak acara Mobilize Virtual Summit 2020 yang tahun ini karena pandemi COVID-19 digelar secara virtual tanggal 26, 28, dan 30 Oktober. Dengan demikian, Jakarta jadi kota pertama di Asia Tenggara yang memenangkan penghargaan Sustainable Transport Award atau STA mengalahkan kota-kota besar lain di dunia. Bagi Jakarta, kemenangan ini adalah kemenangan kedua Jakarta setelah pada tahun 2019 ternyata Jakarta juara dua atau mendapatkan gelar Honorable Mention pada ajang yang sama. Lembaga ITDP, singkatan dari The Institute for Transportation and Development Policy, mengungkap sedikitnya ada dua kebijakan transportasi di Jakarta yang memengaruhi keberhasilan kota ini meraih STA 2021, yakni integrasi antar moda transportasi dan upaya menciptakan jalan lingkungan yang ramah pejalan kaki serta pesepeda. Sementara itu, dalam setahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta juga telah berhasil menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu transportasi. Mulai dari perluasan jalur dan penambahan fasilitas sepeda, revitalisasi halte dan trotoar, penataan fasilitas pejalan kaki di kampung-kampung, dan integrasi berbagai moda transportasi publik. Jakarta pun mengalahkan puluhan kota besar dunia lainnya, seperti Auckland, Bogota, Buenos Aires, Charlotte, Frankfurt, Moskow, San Francisco, dan Sao Paulo. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sustainable Transport Award atau STA 2021 adalah kemenangan warga Jakarta. Tak lepas dari kolaborasi dengan warga, pegiat transportasi untuk desain wayfinding, inovasi bis listrik, dan mikrotrans AC. STA sendiri merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada kota yang sudah menunjukkan komitmen, kemauan politik, serta visi dalam bidang transportasi berkelanjutan dan pembangunan perkotaan. Dalam STA, visi, konsep, dan eksekusi yang dijalankan setiap kota dinilai oleh komite juri yang terdiri dari lembaga-lembaga global seperti IDDP, Bank Dunia, International Council for Local Environmental Initiatives, dan lain-lain. Baik pendengar, tetap bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Ini mungkin hanya kata yang kamu anggap biasa dan takkan pernah terjadi. Tapi nyatanya berbeda, lebih dari sebuah kata. Inilah apa adanya. Ada satu rasa tercipta, dan ini jujur yang ku rasa. Setelah ku denganmu selama ini, aku tak pernah bisa temukan lagi cinta yang tulus suci seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus jatuh cinta padamu. Izinkan aku menjadi
jadi lelakimu selamanya. Cintaku untuk dirimu kulakukan apa saja, semua yang engkau minta, bahagia aku denganmu. Aku tak pernah bisa temukan lagi cinta yang tulus suci seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus jatuh cinta padamu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikut akan hadir lagu dari Sumatera Barat yang berjudul Tak Tuntuang. Lagu Tak Tuntuang dipopulerkan oleh Upiak, seorang penggiat lagu dan budaya Minang. Lagu ini telah dirilis pada tahun 2016 dan sempat viral hingga Malaysia dan Thailand di tahun 2017. Banyak netizen asal Malaysia maupun Thailand ikut melantunkan lagu Tak Tuntuang. Kata Tak Tuntuang tidak memiliki arti khusus, namun hanyalah tiruan bunyi irama gendang khas Minang. Sementara lirik lainnya berisikan pesan untuk mencintai diri sendiri dengan penampilan apa adanya. Meskipun orang lain mungkin menganggap buruk diri kita, tetapi diri kita tetap senang. Apapun komentar orang lain, yang penting diri tidak mengganggu orang lain. Baiklah pendengar, kami hadirkan lagu Tak Tuntuang oleh Upiak.
Indonesia.
Pasang di sangku pagi hari, pasang.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.